sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii 2:30 sadiitti raadiyoonidhaaf televizhiiniidhaan isinii dhihaatu qophii afaan Oromooti. Akka mooltan qophii jimaataa irraa wajjin ani Tigist Gammeeti. Qarqaarsa nyaataa Itoophiyaadhaaf kennuu yeroodhaaf dhaabuu beeksiseera. Gara booda dabalata qabna. Maatiin hojjechoota mootummaa 27 bara darbee ji'a onkoloolessaa keessaa godina Horroo Gudduruu Wallaggaatti butamanii dhimmicha irratti odeeffannoo gahaa dhabuu kumatanii deebii qaama mootummaa irraa arganne wajjin gara booda gabaasa bal'aadhaan itti deebina. Wal waraansa Itoophiyaa keessaa dheeffuudhaan Suudaan keessaan jiran dhalattoonni Tigraay sababa lola biyyattii keessatiin rakkoodhaaf saaxilama dubbatanii bal'ina. Oduu kanaatis gara booda itti deebina. Oduun kunis Chaad irraa nu gahe. Karaa biraatiin immoo torbanumaanuu jimaata ansin biraan geenyu qophiin labataa keessatti har'a dargaggoo balaa Irreechaa bara 2016 irratti balaa sanirraa hafeer dhiheenya kana bultii dhaabbate wajjin turtii goone simbiraan geenyaa nu wajjin turaa duraatu garuu oduutu asaan.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti Anbaf Qaaduu Morodaati. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa WFP'n deeggarsa midhaan nyaataa Itoophiyaadhaaf taasisaa ture yeroodhaaf addaan kutuu isaa jimaata irraa ibsee jira. Ibsi WFP kun kan ifa ta'e erga dhaabbanni misooma addunyaa kan United States yookaan USAID'n gargaarsa midhaan nyaataa Itoophiyaadhaaf taasisu yeroodhaaf addaan kutuu isaa beeksisee guyyaa tokko booda. Dhaabbileen lamman kun murtoo kana irra kan ga'an midhaan gargaarsa namootaan barbaachisaa ta'e alatti gara biraatti geeddaramaa jira jechuudhaan akka ta'e gabaasameera. Nyaata gargaarsaa gara biraatti maqsuun waan fudhatama hin qabne akka ta'e kan ibsan daayireektarri WFP Cindy McCain mootummaan Itoophiyaa dhimmicha qorate qaamolee itti gaafatamoo ta'an addaan baasuudhaaf waadaa seenuu isaa simachuu isaanii ibsaniiru. USAID'n WFP'n fi mootummaan Itoophiyaa midhaan gargaarsaa kana kaayyoo isaarraa maqsuudhaan eenyu akka itti gaafatamuu qabu addaan baasanii ibsuu baatanus maddi oduu Associated Press torban kana ibsa dhiyeesseen qaamoleen mootummaa federaalaa kan mootummoota bulchiinsa naannootii fi humnoota waraanaa gargaarsa kanarraa fayyadamaa jiru jechuudhaan qubatti qabee jira. Gargaarsa midhaan nyaataa kana addaan kutuun kan jalqabame ji'a darbe naannoo Tigraay keessatti yommuu ta'u gochi naannicha keessatti raawwatame qoratamaa akka jirus beekameera. Sababa hongeetii fi walitti bu'iinsaatiin kan ka'e lammiileen Itoophiyaa 20,000,000 ta'an gargaarsi namoota akka isaan barbaachisu ibsi dhaabbilee gargaarsaa kun eereera. Dhaabbanni sagantaa nyaata addunyaa WFP'n sagantaa gargaarsaa biroo kan daa'immanii kan haadholiitii fi kan horsiisee bultoota warreen hongeedhaan miidhamanii akka itti fufu jimaata irraa ibsa kenneen beeksisee jira.
Sababa wal waraansa Suudaan keessatti taasifamaa jiruutiin namoonni biyyattii keessaa baqatan keessaa 4,000 Itoophiyaan magaalaa Matammaa keessaa akka jiran ibsameera. Bal'ina oduu kanaatiifis Bafqaadu.
Caalaan isaanii lammiilee Itoophiyaa kan ta'an namoonni 41,200 ta'an amma ji'a waxabajjii 6 daangaa Itoophiyaa seenuu isaanii kan ibse dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHAN karaa magaalaa Matammaatiin guyyaatti ittuu walirraa hin citin namoonni 700 amma 1,000 gahaa jiru. Isaan keessaa baqattoonni fi kolagaltoonni biyyoottan biroo 4,000 fi lammiileen Itoophiyaa 8 bakka gargaarsa gahaa argachuu hin dandeenye buufata kellaa Matammaa irratti argamu. Namoottan daangaa irratti buufatanii jiran kanaaf midhaanowwaa bishaanii fi wallaansi fayyaa kennamaa jirus gargaarsi taasifamaa jiru baay'ina isaanii wajjiniin akka walgituu hin dandeenye gabaasni kun ibseera. Sababa wal waraansa kanaan Suudaan keessaa kan baqatanii ba'anii lammiileen Itoophiyaa 19,500 Matammaa irraa bakka deemuu barbaadanitti dabarsamuu isaanii kan ibse OCHAN warreen lammiilee biyya biroo ta'anii fi mooraa baqattootaa haaraa bakka magaalaa Matammaa irraa kiiloomeetirii 70 fagaatee jiruu fi Kumar jedhamee beekamutti ijaaruun akka jalqabame ibseera. Baqattoonni kun karaa matammaatiin alattis karaa naannoo Gambeellaa, karaa godina Matakkalii fi karaa Asoosaatiin Itoophiyaa seenaa jiraachuu isaanii gabaasni OCHA kun dabalee ibseera.
Poolisiin bulchiinsa naannoo Amaaraa qarshii sobaa miliyoonaan lakkaawwaman ji'oota saglan darban keessaa to'annaa jala oolchuu ibseera. Dabalata qabna.
Akka poolisiin naannichaa ibsetti ji'oottan sagalan darban keessatti maallaqni sobaa birrii Itiyoophiyaa miiliyoonii 16 fi doolaarri 1,098 to'annoo jala oolaniiru. Komishinii poolisii naannichaatti itti aanaa itti gaafatamaa kutaa qorannoo kan ta'an Kenduu Waldee akka VOA itti himanitti maallaqaawwan sobaa kun kan tatamsa'aa jiran godinaalee Gondar Kaabaatii fi Kibbaa akkasumas godina walakkeessa Gondarii fi magaala guddicha naannichaa Baahir Daar keessatti akka ta'e ibsaniiru. Waldaa ogeessota diinagdee Itiyoophiyaatti qorataa kan ta'an Dr. Adam Teessoo yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin qonnaan bultoota rakkina maallaqa sobaa irraa baraaruudhaaf baankiin biyyaalessaa Itiyoophiyaa tajaajila bittaaf gurgurtaa karaa bilbila harkaatiin yookaan mobaayil baankiing jedhamuun taasifamu qonnaan bultootaa fi mijeessuu akka qabu himuu isaanii kan ibse gabaasni Asteer Misgaanaa'u yaada kanarratti deebii hanga'oota baankii biyyaalessaa Itiyoophiyaa argachuun akka hin danda'amne ereera.
Harkifachuu bittaa fi rabsaa hanqina xaa'oo Itiyoophiyaa keessatiif sababa ta'uusaa ministeerri dhiyeetaa qonnaa biyyattii Soofiyaa Kaasaa VOA'tti himaniiru. Haa ta'u malee hanqinni kun oomisha bal'aadhaaf saaxila waraanaa jiraachuu fi ministerichi xaa'oo kuntaala miliyoona 6 ol rabsuudhaaf qophii ta'uu ibsan. Qonnaan bultoota biraa komii fi muufannaa bal'aan akka turan ibsan aaddee Soofiyaan mootummaan hanqina sanyii fooyya'aa karaa adda addaatiin dhiheessuu fi furuuf hojjechaa jiraachuu beeksisaniiru. Oduu biraatiin Suudaanitti jilli addaa mootummaa gamtoomanii biyyattii keessatti nama hin barbaachisne jedhamanii akka biyyattii hin seenne ugguramuu isaanii mootummaan Suudaan beekseera. Dabalata qabna.
Mootummaan Suudaan jilli addaa mootummoota gamtoomanii kun Suudaan keessatti nama barbaachisaa hin taane ta'uu isaanii kan ibse walwaraansa biyyattii keessatti adeemaa jiru jajjabeessuudhaan akka mootummaan aangoo gallakkisu taasisuudhaa fi hojjechaa jiru jechuudhaan hogganaan waraana biyyattii erga himatanii 7 booda. Hogganaan mootummaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaanii ji'a darbe keessa xalaa barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessaniin walwaraansi gareewwan waraana biyyattii lamman gidduutti taasifamaa jiru akka hammaatu taasisaa jiru jechuudhaan jila addaa kana balaaleffachuun isaanii ibsameera. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guutarees himannaa mootummaa Suudaan kana mormuudhaan jila addaa dhaabbatichaa wajjin dhaabbachaa turanus kamisa galeessaa xalaan ministeera dhimma alaa mootummaa Suudaan irraa isaaniif barreessame akka Volker Pars Suudaan keessatti hin barbaadamne beeksiseera. Bara 2021 kaasee ergama mootummoota gamtoomanii Suudaan keessatti kan hogganaa jiran jilli addaa kun yommuu murtoon mootummaa Suudaan kun isaan irratti darbu marii dippiloomaatotaa irratti hirmaachuudhaaf Finfinnee akka turan beekameera. Walwaraansa ji'oottan lamaaf Suudaan keessatti itti fufe kanaan namoonni 1,800 du'anii 4,000 fi 25,000 kan ta'an immoo gara biyyoottan ollaatti baqatanii akka jiranuu fi lammiileen biyyattii 2,250,000 ta'an gargaarsi namoomaa akka isaan barbaachisu gabaasameera.
Wallagga bahaatti hojjettoonni mootummaa aanaa saasigaa 27 waraana bilisummaa oromootiin bara darbe onkoloolessa keessa butamanii fudhatamaniiru erga jedhamee booda waan beekan akka hin jirre maatii keessaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka isaan jedhanitti naqamteerraa hojjettoonni kun gara saasigaatti hojiif odoo deemanii butamuu ibsanii mootummaan akka waa'ee isaanii odeeffannoo yerootti hin kennineef himatan. Bulchaan saasigaa obbo Alamaayyoo Ijjataa garuu yeroo caqasametti hojjettoonni mootummaa 27 erga butamanii fudhatamanii booda tarkaanfiin irratti fudhatamuudhaaf hawaasa naannoorraa ajjeefamuu isaanii mirkaneeffachuu isaanii maatiidhaafillee ibsuu dubbatan. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii immoo dhimmichi addatti qoratamuu qabaa jedhanii akka dhaabbanni isaanii gocha kana balaaleffatu eranii Naakoor Malkaa dabalata qaba.
naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa ba'anaa isaa Siggaa Takka Lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 18 bara 2014 konkolaataa otoobisiidhaan hojjettootni mootummaa hojiidhaaf gara aanaa isaa Siggaatti imalaa turan 27 waraana bilisummaa Oromootiin daandii irratti nu jalaa butamanii iyyaafannee eessa akka bu'an dhabnee jechuudhaan maatii namoota butaman jedhaman keessaa hagi tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Nageenya isaaniif akka yaaddaan himuun abbaan ijoollee lamaa maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatan haati warraa isaanii haala ittiin butaman jedhanii fi yeroo ammaa haala keessa jirra jedhan ibsanii jiru.
Haati manaa koo keessa jirtee ijoollee lama natti dhiistee hojii mootummaa akka manaa baate gaafati naanna'aa saayitii lamaan walakkaa silkiin naa dawwalamee hojiidhaaf saasigga deemaa leenaan addaa adaamii jedhamtutti qabamteetti kan jedhamu dhaga'e.
Eenyutu qabeessiniin jedhan.
Mootummaan yaa'u shanee jedhee kan waamu wabooti qabee jedhanii.
Waraanni bilisummaa Oromoo namoota kanneen qabuu isaaniitiif ragaan keessan maali?
Inni dhageenya malee nurratti hin jiruugaa.
Maaliif hanga yoonaa cal jettan?
Nuuni mootummaa aanaa hanga guduraatti gaafataa turre miidiyaa kamittuu qaamni mootummaa nuun dabarsin amma ammaatti sooshaal miidiyaa maalii dabarsu dhabeera kan nuun jechaa ture nuuni. Ani waggaa lamaan kana guutuu mucaasheen xiqqoon durbii baay'ee saayikoo ishee miidhame yeroo garaagaraa hospitaala gaggeessaa hojjetaa kan biraas manaan qabu ofumaa buqeessee ofumaa toshee ofumaan ijoollee lama barsiisaa jira. Komiin mootummaa irraa qabnu tokko akka mootummaatti maatii kana dhiyeessuuf dirqama qaba du'aa soote fayyaa isaanii.
Haati ijoollee afurii abbaan warraa isaanii haaluma wal fakkaataan butamuu himanis horiinuu nama ishee barbaaddu qabdi namni barbaacha dhabee jedhan.
Abbaa warraa koo yoo guyyaa gaafa sanaa hojii maafii manaa ba'anii deemanii namoonni safaraa deebi'anii dhufanii rakkoon kun akka mudate nuu kaasanii egaa hojjetoota warra ta'anii fudhatanii nuun immoo nu dhiisanii jedhanii namoonni hojjetaan ta'anii deebi'anii galanii gaafa sanaa.
Eenyu kan fudhate?
Eenyu akka ta'e hin beeknu hidhatee qaama jirudha. Irra hojjetaa fuudhanii deemanii waan jedhu nuu kaasu. Dhiqqinaan jirre keessa maatiin kun kan gallee jirru. Ijoollee Afrikaanii nuun waliin qabnu. Saqoonqoo qofaa miti gaaffii daa'imni sii kaastu waan itti deebisuu hin qabdu. Sadarkaa Oromiyaa deemuuf xinnoo humna qabnuuf maallaqa jiru wal qabatu xinnoo nu danqe. Kan godina ragaa qabatamaa harkaa waan hin qabne sinii kaasuu hin dandeenyu waan jedhudha.
Namni jiraataa aanaa isaa Siggaa ganda harawaataa ta'uu himan kan biraan ammoo akkas jedhu.
Adaamii kana akkasanii loomisha guyyaa tokko bushanii si ganda harawaataa ganduma keenya iddoo bakka addaasa tulluwaataa bakka jedhamutti namoota kana gochaa sukkanneessaa irratti raawwatan kan isaan qalan. Ajjeefamanii hanga irraatti lamma irraatti lafee isaanii kan hin kaane awwaalcha hin arganne irra jiruunni kun. Waraana Adda Bilisummaa Oromoo yeroo sana kan ajjeese ni bakka sanatti qalan bakkuma qonnaa namoota keenyaadha. Hawaasni sa'aatii kanatti argee namoota jaan beekullee fuudhaa waaliif maatii kan agarsiisne jiruunni kun. Kan isaanii naannoo sana waraana isaanii ka'anii irraa dorkaa turanidha.
Gocha sana waraanni bilisummaa Oromoo akka godhe maaliin mirkaneeffattan?
Wanni nuti mirkaneeffanne naannooma keenyatti raawwate ijoollee mti keenya illee kan viidiyoo isaa suuraa kaasanii jennaan dhufanii qabanii wal tajaajilu teessanii bilbila miimoorii isaanii harkaa waliin kan isaan caccabsanii gatan. Ijoolleen bira ga'anii waraabaniin illee sababii sanaan kan dorkafatu ijoolleen baay'een qabanii kan isaanii reebamanidha isaan biratti.
Bulchaan aanaa isaa Siggaa Obbo Alamaayyoo Ejjetaa hojjettootni kunneen haala ittiin butaman jedhanii fi gocha kana qaama raawwate jedhan ibsanii jiru.
Kallattii dhumaan hojjettoonni kun magaala qamtii irraa gara aanaatti kan isaan dhufaa jiranii aanaa guutuu guddaa ganda fayyina irraa iddoo adda addaamee jedhamutti kan butaman hundumaa baawwa shaniitiin egaa makiinaa guutuu dhagaa sana kan butame ganda kaan caakkaa keessa baqatee kan irraa kaabee achi keessaa naannoo nama 33 kan gara ganda loomichaatti geeffame yeroo sanatti humna nageenyaa kan gadhiifame jira nama 27 hojjetaa aanaa keenyaati. Isaan kana akkuma butamaniin naannoo barfan tokkoon booda ganda horawaataa iddoo addaa tulluwaataa jedhamu jira iddoo sanatti geeffamanii akka humna baawwa shanii kanaan qaamni irratti akka fudhatame hawaasni ukaasaniiru.
Isaaf ammoo ragaan jiraaf.
Sa'aatii sanatti humni qindaa'anii dafnee qaqqabnee sokona qulqulleessuu dandeenyu hin qabnu turre. Erga iddoo sana geenyeen booda immoo dhugaa jiru hawaasni naannoo sana jaarsoleen biyyaa qaamolee adda addaa maal akka fakkaatu sana hawaasa mariisifnee bira geenyeerra.
Bakki awwaalcha isaanii wanta argame jira.
Iddoo awwaalcha isaanii kana kan jedhamu waan adda argachuu hin dandeenye.
Obbo Alamaayyoon komiin maatii namoota butaman irraa ka'u sirriidhaa jechuun waan dafanii ragaa hin arganneef maatii osoo hin beeksisin turuu isaanii dubbatanii jiru.
Haala qabatamaa aadaa keenyaa duudhaa keenyaan namni tokko du'ee kan jettu gaafa waalcha isaa agartu yookaan immoo reeffa isaa agartu akka ta'e hin beekama. Garuummoo evidensii kana argachuu waan hin dandeenyeef dhugaa hawaasii kun achitti kaasaa jiru sana maal agoonu kan jiru sanaa fi koreen tokko lamaan itti ijaaramee qulqulleessaa ture. Waan jiru kanas immoo bakkuma maatiin kun jiranitti namoota kana adda tokkotti walitti waamame karaa koree kanaatiin dhugaan hawaasa bukkee jiru kana kana waan ta'eef bu'uura kanaatiin beekuu danda'uudhaa qabdu kan jedhu sun kennameera.
Maaliif hanga kana barfattan daftanii maaliif ittiin himin?
Takki achitti kenname rakuni baruma kuma lama fi kuda afur naannoo ji'a kuda lama fakeessa.
Baatii onkololiisa bala darbee keessa butamanii turanii ofii miliqanii deebi'aniiru. Namoota jedhaman keessaa bilbila lamaan isaanii arganii irratti bilbillee deebiinuuf kennuuf eeyyamamuu akka hin taane ibsanii jiru. Dubbiimaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii Yuunaayitid Isteets Virjiiniyaatii dhimma kanarratti gaafatamanii deebii kennaniin taatee addatti saasiggaatti ta'e jedhame ilaalchisee qorannoon ni barbaachisaa erga jedhaniin booda dhaabni isaanii gochicha akka balaaleffatu dubbatanii jiru.
Saasikaa kana waan irratti amma hin qoratamu qabudha. Odeeffannoo namni ajjeefameera keessaa namni bulchiisa keessa hojjatee irratti dhiyeeffatamee ajjeefame wanti jedhamu hanga ammaatti waan dhageenyas hin qabnu akka dhaaba keenyaattis akka jennoo keenyaattis badiidha yakka hin balaalamnes.
Ajjeechaa kana kan raawwate miseensota waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan jiraattota keessaas waan kaasaniif maalirraa kan ka'e wantoonni akkasii kan ka'an?
Haalli nuun keessa jirru duula waraana keessa jirru. Waraanni kun immoo isa lafarratti qawwee walitti kaasni qofame. Propagaandaan wanti jedhamu jira. Oldis wanti jedhamu jira. Kanaaf yeroo kanatti waan goota shanan darban kana keessatti himannaan irratti baname lakkoofsa iyyuu hin qabu. Achi keessa wanti dhugaa ta'ee persentii tokko gadi ta'a.
Komishinarri Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa Dr. Daaniel Baqqala odeeffannoon hojjettootni mootummaa naasaa siggaa 27 ta'an butamaniiru jedhu isaan qaqqabu dubbachuudhaan hanga ammaatti qorannoon akka irratti adeemsifamne ibsanii jiru. Komishinarichi gara fuulduraatti dhimmicha irratti akka qorannoo taasisan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Gabaasa ittaanutti dabarraa walwaraansa Itoophiyaa keessaa dheeffuudhaan Suudaan keessaan jiran dhalattoonni Tigraay sababa hookkara Suudaan keessatti ka'eetiin qarqaarsa gahaa akkan arganne himatan. Karaa biraatiin sababa ajjeechaa fixiinsa sanyiitiif gara Itoophiyaatti deebi'ullee akka sodaatan ibsan. Kanaafis fala dhabuurraa an ka'ee namoota gara Awurooppaas hin geessina jedhanii nama daldalan harka bu'u. Dhimma baqattoota kanaarratti gabaasa Henrii Wilkins Chaad irraa erge jaalanneetu dhiyeessa.
Erga wal waraansi biyya keessaa kan Itoophiyaa bara 2020 eegalee as biyya ollaa taate Suudaan baqattoota Itoophiyaa 1700 simatteetti. Amma hedduun isaanii obomboleettii wal waraansa Suudaan keessaa eebila 15 eegalee keessatti qabamanii jiru. Baqataan Itoophiyaa mooraa naannoo magaalaa Gadaariif ka Suudaan keessa jiru tokko sodaa nageenyaa maatii isaaf qaburraa kan ka'e maqaan isaa kan dhahamne gaafate. Bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti.
Seems like there is no medicine and there is shortage of water and food. Also there is a high market price.
Qorichi hin jiru. Hanqinni bishaanii fi nyaataa jira. Akkasumas gatiin ittiin waa bitatan olaanaa waan ta'eef baqattoonni eessaayyuu maallaqa argachuu hin danda'an. Ituu maatiin biyya alaa irraa maallaqa erguufii danda'u ta'ellee asii baankiiwwan cufaadha.
Haalli kun erga walwaraansi Sudaan keessatti eegalees jabaatee itti fufee jiraa jedha. Walwaraansi Itoophiyaa keessaa harki caalaan adeemsa nagaa baatii sadaasa keessa eegalameef galanna ta'u malee kan xumurame ta'us baqattoonni bulchiisa naannoo Tigraayitti deebi'uun ammallee balaa guddaa qaba. Waxabajjii tokko gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch akka jedhetti waliigalteen nagaa tolfamus duulli namoota gosa Tigraay ta'an irratti gaggeeffamu itti fufee jiraa jedheera. Walitti bu'iinsi Sudaan keessaa otoo hin jalqabiin dur raadiyoon sagalee Ameerikaa baqattoota Tigraay kanneen kaartuun keessa jiran haasofsiisee ture. Miseensota maatii isaanii ammallee Tigraay keessa jiraniif sodaa akka qaban himanii turan. Ijoollee ishee hundaa waliin gara Sudaanitti miliquu ishee kan gaafatamte baqattuun lammii Itoophiyaa Shamsiyaa Ibraahim akkas jetti.
Lama ammallee achi jiru. Warri hafan afran kunoo na wajjin jiru. Namoonni ilmi koo yeroo ammaa kana achi jiraachaa akka jirutti himan bilbilaan isaan qunnamuu hin dandeenye. Nagaa ta'uuf dhiisuu isaaniis.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa bara darbe humaraa daawwachuudhaan dhuga ba'umsa hammeenya sabaaf sablamoota irratti raawwatamu dhaga'ee jira. Gabaasni gaazexaan Biriteen The Guardian jedhamu caamsaa 15 baaseen baqattoonni Itoophiyaa Sudaan keessa jiran harka daldaltoota seeraan ala nama deddeebisanii kanneen gara Awurooppaatti isin ceesifna jechuun waadaa seenan harkatti kufaa jiru gariin isaanii immoo butamaa jiran. waraanni Sudaan keessaa ituun ka'een dura baqataan Tigraay kabiraa nageenya isaaf jecha maqaa isaa jijjiiruu dubbate yeroo ammaa Gabree Haddushoofiin jedhu magaalaa Humaraa irraa ta'uu isaa dubbata. Sudaan keessa turuurraa gama Liibiyaan gara Awurooppaatti akka isa geessaniif daldaltootaaf maallaqa baasuun akka yaalee dubbata.
ومشينا محل كده مع المخزن محل كبير كده بس قعدنا هناك بعد ما اسبوعين بدوك مويه
جمو غدا منكوسا فكاتو كيسا بقتو تكبرو ولين غره توربال لما دبرسيني غيات بشاني في دابو لما نوفكن تورن ادو سنه منين تو كيو ان توري كنافي جمو سنه كيسا غديفني امباني لفتت بقتنيس ان توري
kaunsilii baqattootaa kan Norway irraa Will Carter akka jedhanitti.
For the people from Ethiopia, it's clear there was some progress in a peace accord, but
ummata Itoophiyaa irraa dhufeef walii galtee nagaa irratti fooyya'iinsi tokko tokko akka ture ifaadha. Garuu namoota deebisuuf waan dubbatame hin turre yookaan dhimmi hatattamaa fi qalbii isaanii harkise hin turre. Irra caalaan isaanii yeroo tokkotti biyyatti deebi'uu barbaadan hubannoon keenya kana garuu haalli jiru sirrii hin turre keessuma bakka isaan irraa dhufan Tigraay lixaa keessatti.
Walwaraansi kaartuum keessaa itti fufee yeroo jiru kanatti gargaarsi jalqabarratti waldhabdee kanaan guutummaatti erga dhaabatee booda gara iddoowwan Sudaan kan baqattoonni Itoophiyaa keessa qubatanitti gargaarsa tokko tokko dhaqqabsiisuun deebi'ee eegalameera.
Sudaa qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukiidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira itti dhihaadhaa yaada keessanis nu biraan ga'uu itti fufaa jenna amma dabareen an qophii labataati. Tokkummaa tarreessaa dargaggoo balaa Irreechaa bara 2016 irraa hafe. Suurri inni guyyaa san boolloo namoonni keessatti du'an keessatti kaafamee ture torban darbe kana bultii ijaarrachuu isaatiin wal qabatee miidiyaa hawaasummaa irratti naanna'aati jira. Tokkummaan balaa kanarraa hafe bultii ijaarrachuu isaatti gammadaa ta'us ammas taanaan oggaa torba dura waan ayyaana Irreecha irratti ta'e san yeroo yaadatu akka dhiphatu ibsa. Galmoo Daawit dabalata harkaa qaba.
Maqaan kiyya tokkummaa tarreessaa hin jedhama. Kanan itti dhaladhee guddadhe Shaawaa Lixaa Aanaa Iluu Galaan Gandarguu Hashemuu bakka dirree kuraa jedhamtuttan dhaladhe. Akkasuma haati warraa koosii Shukkaarii Abarraa kan jedhamtu dookumentiidhaan maqaan immoo addatti ishee ittiin beeku Simboo Abarraa Guddinaa jedhamti. Kan dhalattee guddattes godina Shaawaa Lixaa Aanaa Iluu Galaan Gandarguu Hashemuu akkasuma bakka dirree kuraa jedhamutti dhalatte isheenis jechuudha bakkuma tokkotti dhalannee guddanne jechuudha.
Horri arsadii araddaa safuu saba Oromoo biratti iddoo guddaa qabudha. Waggaa waggaadhaan ji'a fulbaanaa keessa Irreecha guddaa kan keessummeessu bakki kun yeroo kaanis ammoo namoota hedduudhaa fi bakka aara galfiitii fi akkasumas kan bashannanaati. Bara 2016 garuu sagantaan Irreechaa ta'ee yeroos mudateen ammayyuu madaalaphee namoota hedduu keessa kaa'eetu jira. Kanneen keessaa dargaggoo tokkummaa tarreessaa isa tokko.
Ganama gareedhaan kaanee magaala Buraayyuu irraa kaanee dhufne gaafa sana isteejii irra kan jiru dargaggoota qeerroodha. Bira gaddabarree dhufneeti asirraan akka carraa as kunoo kana bakka kanatti kan nuti irreeffanne jechuudha. Irreeffanne gaafa ol deebinu amma immoo kan agarre qeerroo achirraa ari'anii poolisoonni ofii achirra yaabbatanii jiru. Sababoodde callisaa gaafa jedhu poolisiin gaafa ciisitti darbatu ijoollee nagaatti darbatte jechuudha. Gubbaa kanaan. Boolla qilee gadi fagootu jira. Kallatti hundaan waggaa isaa dura kirriidhaan hidhameeti yookaan wadaroon hidhameeti poolisiin dhaabatee eega ture. Garuu gaafa guyyaa sanaa wadaroonis hin jiru poolisiinis hin jiru. Kallatti hundaan dhukaasni manamee karaa boolla sanaa garuu boolli hin jiru ture. Dhukaasni hin jiru ture. Sababoodde gara boolla sanaatti gaafa fiignu wal dhiibneetu ani fundurako tabbada gamnisa kesi akuma amma wali nilala turre ceu ndandesu gafa asigade duftu dubalmo namninan iba namnina fundura jiru sinsena anes carrasenu naragadde carrasanan bolle sana qelile sana kesa gadibu ejechu sagale jolle chikesa ti yadachun barbadu galmo bekta guya gafa sana ijole shamarani irajala kanum te jole shamarani ti beita bolle sana keset shamarana chikesa ti u soje tuti sagalensi achuma kesa ti hafe sana hirriba keessa reenatti yaadatama wanni guyyaa gaafa sanaa jechuudha. Anis carraa osoon jedhuutiin narraa ka'aa osoon jedhuun anis carraa callisuu argadhe jechuudha. Maaliif du'e jechuudha, of wallaale jechuudha. Dukkana keessadha. Haa ta'u malee gammachuun qaba guyyaa gaafa sanaa. Boolla sana keessa seenee du'uudhaaf yeroon qophaa'e sanatti gammachuun qaba. Maal gammachuun qaba maaliin jedhaa? Oromoon tokko ta'ee sirna sana dura dhaabbachuutu gammachuudhaanaaf. Osoon gaafa sana du'ee hafee jiraadhees waanan itti gaabbuun qabu.
Hagam gadi fagaata ture boolli sun gaafa sun?
Hagana siin jechuun danda'u deebi'ee ilaallee gaafa waggaa isaamoo deebi'ee dhufu cufameera. Eenyu akkana baase hin beeku, akkamitti akka hin baase hin beeku. Gaafa dukkana keessatti nu balee oksijinii yookaan qilleensa haaraa tokko gaafa argadhu ganamayyuu akkasittiin oolle. Amma deebi'een gaafa ija koo akkas walirraa banadhu eessa kan jiru hin beeku garuu yeroo sanatti. Gaafa ija koo banadhu kaameraatu narraa calaq jedha ture. Isa booddee ammas akkanan jedhee ka'een isa booddee dhagni koo hunduu bishaan uffatee deebi'ee nuuf wallaale. Nama ta'ee kanan of baree eessa akkan jiru kanan bare guyyaa lammaffaatti hospitaalatti jechuudha.
Yeroo sanaan gara magaalaa jaajjiin jira. Dhoksuu yaalanii guyyaa lamaan booda akkanatti dubbatu taasisanii. Suura koo argitee fibiirra gadhiifame naan jedhe. Riisi miti nama biraadha kuni. Suura nama biraa ta'a malee namni akkas ta'ee irraan hafuu baay'ee fuullisaa nama badeedha kan keen fakkaatu jedhe. Garuu dhugaa kanuma isaatiidha. Rabbiifaa galatu nafe. Kun namarra ga'u taanee bara. Waan nama xiqqoodha jennee jalqabne cidha guddaa waan namatti tolu kan nama gammachiisu nu qofaallee miti uummattoota Oromoo marti kan itti gammadan akkasitti dabarsineetiin jechuun barbaada.
Achi keessaa ba'ee dhufee gaa'ila dhaabbachuun koo'i akka nama dhuunfaatti gammachuu guddaadha. Gammachuudha. Garuu gammachuun koo guutuu miti naan gammada malee gammachuun koo guutuu miti. Kan akka koo osoo hin fuudhin kan akka koo kan akka haadha manaa koo kanaa osoo hin heerumin boolla sana keessatti Oromoo fi Oromummaadhaaf hafteetu natti dhaga'ama. Waan hafte sanaaf immoo galma hin ga'amneefi waan yaadamee yeroo sana qabsoo itti ture sana galma hin ga'amneef tokkummaan Oromoo akka itti fufuufi kan ta'e yeroon sun. Garuu tokkummaan Oromoo har'aa fi gaafasii yoo wal bira qabee ilaale garuu tokko asii gadee maasaraadhaa dhukaasa tokkommoo lagaa ol dhukaasa. Kana yeroon argu osoo gaafa sana boolla sana keessatti hafee jiraadhee na jechisiisa.
Tokkummaan namoota gaafas lubbuun isaanii darbe yaadachuuf waan ta'uufii malee jedhu yoo dubbatu.
Kitaabilee garaagaraan barreeffamaniiru. Garuu siidaan tokko ijoollee gaafa sana dhumteef hin dhaabbanne. Ammayyuu ani kanan jedhu mootummaa kanaanis haa ta'u abbootii gadaa kanaanis siidaan. Gaafa sana ijoollee sana dhumteef kan malu uummata Oromoo kan calaqqisiisuu danda'u siidaa guddaan tokko bakka ijoolleen kun itti dhumte amma harmaataa godhanii cufaniiru. Iddoo sana siidaa guddaan tokko akka dhaabbatu dhaamsa dabarsaasa.
Dargaggoonni barnoota cimsanii barachuu akkasumas immoo hojii hojjetanitti jabaatanitti fufuullee akka qaban dargaggoonni dhiyeenya warroomaan kun dubbatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit hora arsadii Bishooftuurraa.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerraa. Yaada keessan imeeliidhaan hornaatviyoonews.com hojjettan immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyatiin facebook.com/viyoafaan Oromoo. tiwitarii fi instagraam irratti @voa afaan oromoo jedhaanu erga odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Sanbattan nagaa qabaadhaa. Wiixata qophii dhaleetiin walitti deebina.